Ankura, Voix de l'Amérique.
Ambapo, ambapo.
Voix de l'Amérique.
Ambapo.
Ambapo, siglio na ambapo kama.
Ambapo de.
Ambalmau anga folibawe, nyao jenke na ambalmake mulibu dambele karni Washington DC. Anga folibe anka nubwa ni alamenike laube, ni wakatini na ambafo ale kene akuni asigira. Negenye duru obeni wakati la tesalit ni alebe kira almalila. Aobise gansoro fene anga negajugusira wakani oye 001-202-619-3140. Ambesoro fena anga siti fena ka o www.voabambara.com. Facebook la ambesoro eni o www.voabambara.com. Awi la familia biye sibriye, marsi kalu kile mwa aninani. Bije muka abena ke mune ka ambaro nyengalibu warola ni wakati nina. Bije muka amena ke muka oye mali jamana fanganye mgo. Ni oye Smailu Bubei Maiga ale italike mali jamana kenyeka yorola. Ni italini anafa abena yele madumendo kuhuyan ula. Hakila jigla ni asa nduruye mali aka mara ate kidal yoroka. Ani jamana yoro chama ure. Jamana fanganye mwa ni takali mke abina sega na yele madu kuulawa. Benkan seven abina sega la wale awa. Mali bina sega aka marabuli aka uyoro nunka wa. Wede la yasaka jabili soro nini ningalina. Anye ambulo sama mwa chama nofe. Ambalma ke isa sidibe sangaribu ulani alere politiki jatemine likelaye aleba mbulu sijo kuna isa ikakene
mwuriko hini nankuma torosele
mba ujaranye ukofe fene amina seema mgo ufene ka Atai Ag Mohamed kamini kidal ale uka mgoe ni asharje lendo uka sari ya kunya ula ani adamadia hake ula fasalu ale fene bina nyefoli kanyana ani kerike nteri muso e mfene bukanga emision laben ni wakati nina ibiseka wele like 001-202-619-3140 nibifaki fela fanyana. Me, yano uche ambete meni jamukanya amba udansi. Kena kamfolo, ama antika di Madol Bima, ale folisi nkura mumbo abufomuma ko kridi care. Kridi care ukorote dewele kafo ko dusukunka weleli gelen. Ni kanyesi malika nyaka kuhunyama. Madol amba lilame ambe soroka sikana. Madol B.
Peuple du Mali, il est temps qu'on se réveille. Un peuple, il y en a pas. Un but, il n'y croit pas. Une foi, il n'y croit pas. Pourquoi? Parce que le normal, il pleure. Et voilà le cri du normal. Madol B.
Le nord mer remise, trop de mots à l'air, trop de vocabulaire. On en a marre.
ambalmaro jamuka anyafonyafonya tumna koni sigirani watini na abusega wuleli ke 00 200 619 3140 ote dore abusega wuleli ke 00 200 619 3140 ola sisa sa anga fuli ani tanuni oba anga lameni kela ube isa anyere ambifu kusiba le fait qui na keneka ote basi sisa sa amena jamuka ambada mne isa ipsika fanyana mali jamana tigi niwe fanganya mgo niwe sumele bube maiga aletara kata kidal ani ayero chama mwere aborai ika jatimine la nimina yele madu mendo kula
mwuliku unyi ningali jaranyi haye mwuliku na kwa keneka ujaranyi fanabi mwuliku idaturala iku avesan durubo anka administration te kidal et en 2014 anga premier ministre kro Moussa Mara ale kunya ise katakai koma ba kalama
kosabe
ale sira yeno a kasara bunyana anga madama do sara sura subula administrateur civil mpula o kofe o rekera mali administration sim bebula kabo kidal armere nana sigigao donc de 2014 à maintenant mali ka administration fouite kidal a fouille compte yeno nous sera si bola administrateur civil bola d'autre bola kidal kon kumbe rebelou de kabolokain donc si ça non any premier ministre kura musro no to sume lu bubel maiga ale a sabatia kaba ici kata bonor la kata le mumbe ma reka kuma kauna akukani sura si tseka le malien sura si kutse kata le ka sécurité a siri basala avec sa inflation sababu anga sura suteno mais muri bomifega munfo ka si oyrola ni premier ministre iga famia bala ni a chien flanan de ya kera chien fla ministre la défense anga premier ministre kro no to ko Moussa Mara o tana 2014 kuma mna lede kunye ministre la défense o ka sigini bole Moussa Mara nda turala ngu kasara ubunyana ale kungena ka bo gouvernement donc au cro kudo manya ale munu mwe ministre de la défense kudo manya donc ni nasi sa signé ngataka na fui mabwala ne akil nala we fendo jatemine Moussa Mara ka takalini na we ala munya na mumanya ka negosi ubise ka tachugumna takali ngoni au sara chokodola malion ku kama nya pasanga armete election menale election présidentielle to et 3 mois droit donc atara yin kata laje chugumbatu election mise ka taketi dal chugumbatu anga arme bise ka singa na doni aleni degu munumbuka aleni umago be fremu nuna ni anga gouvernement mise ku duma jona jona aleni anga seka benka kuma kele ina fo malidium anga mechugum na ko kro korole ori ase yino
ujaranye me isa takali katara katabo yere datu wala sisa takali nisienfe anye aye jado ula msodo ubora ani chedo ubora ni demsenu ka iraka foko azawad azawad ani benka mkuma ubesi na iralaka fofena kakuma usienfe kumali tekla nga eyo femunuye emune famia ufenela
mwuru wonyi ngali jaranye ika famia bala jamala makalite bebe soro jamala duden re chef de famille dutigi ipta sur les CV deno la city deno la donc mo mon ko me avoir sabat foli line fin fladu mado do apsiga ke ye mo o yere sema mo o ni emenela mo o de u bla o ka ke pour que ka ila nganye ma o ma premier ministre na ga delegation mo serai ko ma apsiga ke fana mo mo nundu ma kunche baudo u ya ke dron pour que kamalwa la si anka premier ministre ma basa ambe akor signera kambe kle malite kla azawad ko kuma tala kafoku azawad dukui mali drapo de kanga ke donc o ko ngona chemanya me ga famia bala fana kumu kidal tanga buluka mena doni aka gelen anga premier ministre aka gelen anga gouvernement kata kata fo kubitu sa unake Moussa Mara kumbe feka nyokonke premier ministre kro ambe o yimunkera donc ni ko ni nimbe bala kumu ali bien be feka bene sabati kasegini bene ya anfeno anga do dangle feka bob dakle fe marola ibe fendo tu fendo kama munu kulela ku azawad azawad e kidal kaudi do ante jibula marla mabe fili fendo la menya fi tugumna afsika ke ani mamunu kumenyo na munu mi famalika kla uludoka kuglanendo fana ibala
Ujarani alibi ambalma amba fanya kafu amba fu abesi na bi jamuka oyemu ya mali jamana fanga nyemro sumeilu bube maiga alikatali mali jamana kenya kanyamfala abina yelema dumendo kola wakati dumena mali bina seka segi kidal niongo mali ngembe akafuruba barakela uma ugumu kona la amena kumadi ambalma muso rama nantumema ni alibi bumako rama iklubana Iboraka ambalmake isa sangare alika akila me jamana fanganye mgo smele bube alika takali la kidal e miria ya mundi ya nukonyala
kumadi ya ujarani bube ka takali kidal ni tesalit ni santri rujo kono na banka sini bajangara ni seli nere kakujikute avet kasi bide ya ke avec cette comment ça s'appelle administration à retour de care dans cette localité là parce que on a eu localité d'Obea partie de moti partie inondée là jusqu'à ce que ça se quitte dans l'administration ça aéro de là donc on a fait ce que administration a tiré là et puis comme on a débat dans une élection là dans l'année kalau dama dama ni malibina na aka kalafilite kalafilite sika kekasro sécurité ti jamana kono kalafilite sika kekasro gouvernement ti fandese donc nera kon se voyage un bayo de pour que kata yoro na kata masala no mo ni ku hakina ta u donc u torona ku no hamina ku donc pour que administration ne sika sigo yoro ni de la pour que election ni sika ke donc ya ti fini re voyage ni re en tant que tel nera sa ko djigite mais ni a dane re ma ne ba ko ngo pourquoi ka il faut que ka 4 ans ko no election sera kalu dama dama ndron ame yili ka sa extra ma sika munike sanani kono na na ikam na tike kalu dama dama ni kono wa o ko ni ni joro na ko mais ça n'engage que moi ni ko ya dane ma ukule ta depuis bien avant kata ki dalka u fe no kata ti sali ka u fe pi la partie inondée de mopti ka masala ni ku hakli na ko fondo ka administration a retour que de façon progressive pour que l'élection se kaka aeronina
Ujana yekusebe rama anga fulibi rama kofe ambesi kana amena kumadi ambalma ke Dauda ma Dauda kakene Hello Dauda.
Wow.
Dauda Emiria Mundi ni Konyala.
Yes, mami Morgo, kama bila mto bila foto mina. Mhm. Kwa hivyo drama manet amana simu.
Muna ameku mne.
Kile atra voyage la mala rene mo tsabu.
Mhm.
Na atara kumagan tere kora ina azawa da zaka kora kuyo. Bon mali ya mwa kuna kila ta uye jamanan chika ya formal denga chika ya kuma kola de. Echige ije ta pese ibni bogar ke ta eche ala yinite mali ya anna na chika ya kuma anga be dagele kwa ka duyo. Abo dagele kwa ka chika liko yi ukaati mana jema ambe kuma denga ka ame. Tant que ni devoir que ta mère ni mon nom c'est à ta une héroe de tu capable quoi hein ta tant que je suis de ma petite malgré mon mal de rage Mais train est dora que ta qui dali est de la c'est ça il est mais la jawade ama ta de mal armé apo bama tu ni ko il est pareil tu est là du mal ici et ta du matin du ministre ta bagi et chez nous Et puis, on a dit que
nous avons dit que usona koni kariso ako ina formali jamana fanganye mgo ote ni msi wasa
no tenu ni msi kamuro pati ale era mtamra kalla mtamra yichu ya kuma bejembe ome mtamra kwezi teba kina dina buwe era kukale yada buwe kala buwe yako mwamini chuko mwende vila kwa buwe kwa ma kwa akala kacho mankala kacho mwende ale dibe mara ayira ko bogo ti ko momini ti pele ta ti na bogo pa am se la ni ti na ta bogo da do ton be ti dal ko la o da ta ma so ga ti mara ko ga ta ti dali mara ko a prevu ba ble a ko ri ti ko a ko ar ge prevu ka ba me ye ma sɔn ka taa kun ya dangara jawo a y'a ɲini mara fɛ ka man kɛnɛ mara ko mun kɛra ko fa ka tasɔn ba fura wuli mara y'i sigi a kɔ bɛɛ y'a mɛ n'a fɔ k'ale taara nin ale taara nin n'an min kasara ma bɔ a la mɛ a talen ma nafa ɲa o parce que ni maliya dun taa sɔn ko ma don
o diyara n ye kosɛbɛ dawuda an ka foli bi ye an b'a fɔ a bɛ senna hali bi ni wagatinin na an ka foli ani tanuni o bɛ an lamɛnnikɛlaw ye facebook kan i n'a fɔ an balimakɛ Bubakar Kulibali ale ko ko a b'an fo kosɛbɛ Yakuba Keita an ka foli b'ale fɛnɛ ye Jibril Jawara Mohamed Sisoko an ka foli bɛ ale fɛnɛ ye Abubakar Goyiba an b'a fo Wali Jalo ale fɛnɛ y'a ka nimero bila ni ala sɔnna ma ale bɛ Kuwait ni ma fili an bɛna wele Mariga Ali an ka foli b'ale fɛnɛ ani Masire Jaguraga an ka foli bɛ ninnu bɛɛ sisan an bɛ kuma di Sumaila Kulibali ma ka sɔrɔ ka segin ka na an yɛrɛ ka invité ma kɛnɛ kan Kulibali kulo b'an na Sumaila Sumaila e bɛ fan jumɛn na
e bɛ Bangoni Sirakabugunin na
Bangoni Sirakabugunin na e ko cogo di Bubey ka tagali la Mali kɛɲɛka yanfan na kɛrɛnkɛrɛnnenya la Kidal e k'a jateminɛ la nin bɛna yɛlɛma don kow la wa Mali bɛna se k'a ka mara boli Kidal kan wa
bon Mali tɛna kɔni k'a ka yɛlɛma sanga ko tɛ Mali la Kidal
i bɛ arajo faga ni arajo bi i bɛ arajo faga wa arajo faga kɛ to i ka arajo faga
awɔ arajo fagalen
don ok an tulo b'i la.
Mali ka foyi tɛ Kidali. Mali ka foyi tɛ Kidali sabu munna.
An tulo b'i la an balimakɛ kuma tɛ ko Mali ka fɛn bɛɛ ye ɲininkali ye mun ye Mali bɛna se k'a ka mara boli Kidali kan tuguni wa.
Non, a kɔni tɛ ka boli yen sabu mun yɛrɛ ye dabaliban bɛ ne na fɔlɔ Bubey taalen e bɛ ka kunbɛ ko agawade wa o kɔntɛrɛ fana e taalen e ma se ka taa ni Mali surasi ye k'e tɛ taa ni Mali surasi ye hali ka garde kɔri ko e ka sekirite pour que k'o mɛndeni ko fɔ mɔgɔ wɛrɛw de k'o kɛ est ce que o bɛ mɔgɔ kunkolo minɛ wa
o tɛ Sumaila o tɛ baasi ye kana taa yɔrɔ la an bɛna sema mɔgɔw b'an bolo yan kabini Kidal an bɛna kuma di an balimakɛ Atai Ag Mohamed ma ka jaabi di ni koya in ka Atai an ka foli bi ye Atai kulo b'an na. An b'a fɔ i ɲɛna fɛnɛ ka fɔ gatiya mɔgɔw olu fɛnɛ bɛ kɛnɛ ka yan an bɛna tila ka kuma di u ma ani maliden tɔw fɛnɛ kulo b'a la ni wagatini la jɛmukan daminɛlen ani sisan cɛ caman y'a yira k'a fɔ ko u ma se k'a faamuya mun de la mali fanga ɲɛmɔgɔ a kunbɛlen ni azawadi ye ani fɛnɛ ko mali finitigiw k'u ma ye kɛnɛ kan e be jaabi jumɛn di ni kuma nu na.
Bon ne b'a dɔn sɛnɛmarikɛ mɔgɔ bɛ se ka dimi ka to ka fɛn dɔ fɔ parce que dɔw ma faamuya dɔw fana u b'a ta dusu fɛ donc c'est logique réaction bɛ tan cogo la quoi mais ni tɛ tɛrɛn kan ni ma se ka kɛlɛ ni ta ka faamuya nivo dɔ la jagoya i bɛ se ka ni hakilinasiya sɔrɔ akɔri min kelen ka siɲɛ bɛɛ kan ka dɔn ka fɔ ko accord don ko accord pour la paix don c'est pas un accord de paix accord mun don a bɛ bɛn sigi de ka bɛn dilan vraiment donc dɔw b'a fɔ azawadi ka droit don parce que azawadi fɛn bɛ accord kɔnɔ a fɔra ko azawadi ye question de ye fa ka traité ni ye accord lagɛ a b'a la ko la problématique de l'azawadi ko kan ka traité très bien ça veut dire ka matraité hali bi donc mɔgɔ bɛ se ka fɔ azawadi u se ka fɔ mande u se ka fɔ kele jugu fɛn min ka di u b'a wusu cogo la mais kɛlɛ yɛrɛ kana accord siɲɛna bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ accord in tɛ ka avancer bɛɛ b'u dɔn bɛɛ sɔnnen b'u ye bon bɛɛ jɔyɔrɔ b'a a fɛngɛ la retard la bɛɛ n'i ka responsabilité b'a la mais jusqu'ici mɔgɔw ka dɔn k'a fɔ tension bɛ niveau dɔ la hali sisan bɛɛ n'i ka position don mais u t'a bali k'a fɔ mɔgɔw bɛ se ka ɲɔgɔn faamuya ka discuter ka lajɛ cogo min na pour que u bɛ se ka avancer d'ailleurs premier ministre ka taa ni Kidal fɛnma mɔgɔw ye effort min kɛ pour que a se ka na pour que a se ka ka sigi ka. Rencontre que pèlerinement ka sigi bamɔgɔ kana sɔrɔ incidemment k'a la o bɛɛ b'a yira k'a fɔ volonté dɔ de bɛ yen mɔgɔ ka ka kuma pour que a se ka kɛ tiɲɛ ye pour que bɛn ka se ka kɛ bɛn tiɲɛma ye a kana kɛ dɔn papier kɔnɔ bɛn ye quoi.
ujarani atai ikana tayarola amba fo amba lma unyona kafo amba akatu njini kafe angu masika atai soro pasi anga nika jubusira kuma nye kusebe antu ya alaja angu masika soro atai Ag Mohamed aleye sema abuka komite director la to ukana ale joro ye chargé des affaires juridiques et des questions des droits de l'homme ni oye mogo min jantulembe sere ya kukuma ula ane adamadia otopotoli alebe o hukumu okonala ni kofe atai ya nangasika kuma dima amela kuma di sisa ambalma ke Sidi Ag Gamuma ni alefene gatia mwe Sidi iklubana
wewe iklubila
iboraka ambalma ke Ag atai la me sisa ni atai Ag Mohamed ni ale sema mwe Miriam munde mali jamana fanga nyemoko akatali kidal ebulu abina yelema do ko lawa
bo nef akatali koni kani kosobe parce que abe songa yelema do ko la atara ayaya anyala mumbe kidal donc si son mo fitna son refaina kidal la arema muye aya e c'est-à-dire population be de gumuna no aya e problème mon fana be kidal aya be donc nef c'est ce qui est important là c'est grand aga la jara population e mon demande à faire aga la jara OK kala jara sera administration là c'est qui tu am là parce que ma chama kera e no ni administration fana segli kidal o fana bola a visiting fe kidal
ujane
fe ko yumando ko
ujane sidi ikana tarola sisa ambesti kana nga sijo kono yananga kila ta Texas isa sangare iboraka sidi la mesa iboraka atai fana la me ebe muni foni kunyala
fulu ko nyinga ljarani atai kuma mu foni maswale ka kumama sema ka representanti akoko akorni ko c'est pour la paix ko accorder la paix ko azawad ko matrete filola akorni c'est pour la paix et la réconciliation azawad ko traiter très bien mais akorni a m'appliquer folori akakuma kanga kude mais ka fo kul akorni c'est pas pour la paix non c'est pour la paix c'est pour amener la paix azawad traiter ko très bien aussi il le sait abadon bebadon azawad traiter ko très bien aussi on a donné la latitude c'est que en raison mon nombre non mon nombre nord en fait qu'est-ce que appellation d'où ira ma mon cadeau ira les dénominations que ils veulent qu'est-ce que d'où ira ma nous en ira ouler en y a faut côté connaître manier parce qu'au courant bora du coucoula au courant du côté que les tourner malgré quand la raison tout décider mon mangante qu'on décide ou non là au cas que la boîte mon faut qu'on s'aimait baraque pour que premier ministre cana ama bauma mais qu'à faut des accorder la paix et qu'est-ce qu'azawad fo non avec filila ola ni bunya be kula o mangante kake menga kuma damne la nyafola mu abesoro uireka kula benendo uireka kula benendo ninka malwala si anga famauma kuma sika ke mayeli ku fanalu basi antite ka famia aliko ku sema e barake pour que premier ministre gana no sinjele o bulu jele huku kanga fo udeunu umodeuni anu musoye vrema malifa mawe nale akana nata azawad kukuma fo unyena alnabe azawad fo hayatu kata don umu ubarake kanya ufunaka fo
ujarane kusewe isa ambe sige ameta Texas ukofe amestro kasega na ataima ni jabi mbabu la wena udiula ambalma ke Aristide Sidibe aleba mbolo Aristide klubana
mklubala mbolo
Aristide ekutuku di ni kwenyala eka ajatela premier ministri tagalien abina sika yelemadu mendo ni kwenyala
Morgo ini cheka ningalla me ika mbito fo me isafena fo ne koninfe ne bedilika fo ika Canada me ika kesho njabi folo premier ministre atakali bon politiquement ayake kumunabado ayake menese atna fo ishanja akorko paske akori madabo kuka bengeo ne bediliku fiye kela de benin goimba meme saleta yi ni nana ki bena neka duchi kuiba atlanteta fola harata utaba blow ni an san julienna ubedilika fo onye kaunye kele jiliwe kaunye vatangeru cheblen re de la kuma fo to utar la kele imeke sema representant klubena to utar Mali bɛ président sigi kɛlɛ in bɛ kɛ. Ne bɛ n ka kuma dan ye.
O diyara n ye kosɛbɛ Aristide. An bɛ segin an bɛ taga Kidal, an bɛ kuma di an balimakɛ Atayi ma. Atayi, i bɔra ka Isa ka kuma lamɛn sisan ani Aristide. E bɛ jaabi jumɛn di nin ko in na?
Bon, d'abord, a bɛ hakɛ to n ka bamanankan ma ɲi ten dɛ, donc n bɛ ka essayer ka effort kɛ. A bɛ se ka kɛ Sidi min bɛ salle kɔnɔ, bon, j'imagine qu'il y a bien parce que c'est soit analyste don ou bien mɔgɔ min ka kan ka position intermédiaire sɔrɔ ka di. Il y a deux choses. Soit je suis en famille très bien, mais l'accord est un accord pour la paix. Ce n'est pas un accord de paix. C'est quoi la différence entre un accord de paix et un accord pour la paix? C'est qu'un accord de paix, c'est qu'un Benatin, c'est qu'il y a un Benin Brakwa. Mais l'accord, pourquoi on est pour la paix et la réconciliation? Parce que pas une sorte de pacte de paix. C'était un pacte de paix. Un accord de paix. Mais il y a un accord pour la paix et la réconciliation, c'est-à-dire que construction de l'homme, c'est-à-dire que processus de l'homme. Niveau est en bas là. La question de l'Azawad, la conférence nationale. Une conférence nationale, Bouratim l'a organisée, CMA et Rekmasson a participé, mais vu que pression intéressante de Mouro Tara, mais à force toujours qu'il devrait avoir une charte de la paix, une charte consensuelle dès Beni Mouka, aux chartes qu'on a avec le traité. En matière d'État, Mouro lui a position dit, et puis, dès qu'on aurait bien, à trop relever des consultations, a signé le 5 juin 2015, a signé le 5 juin 2015, avant le 20 juin. C'est le gouvernement médiation a signé à Alger, a demandé, c'est un document, un accord additif. A télé, la question de l'Azawad avait traité profondément et que, comme des accords qu'on a mouillé à situer comme étant juste une reconnaissance symbolique ou tout ça, ou dont elle est à bas qu'on a qu'à faire, discussion des cas là, et que consensus des cas qu'on a, un document B, c'est disponible, des médiations boulot. Récemment, un document pour BAI, le gouvernement a reconnu, BAI a reconnu. Donc, pour dire que la question de l'Azawad là, à ça qu'à faire, parce qu'à faire accord qu'on a, pour Azawad c'est ça, mais à faire pour discussion de la question de l'Azawad, jusqu'au jour d'aujourd'hui. Discussion sur ce cas-là. Et puis lorsqu'il dit que la question est tranchée, et que dès qu'il y aura eu le drone, s'il y a des populations civiles, il y aura eu le Azawad, ou bien il y aura eu le scorpion, ou bien il y aura eu le diable, ou bien il y aura eu qui sont libres d'appeler comme ils veulent. Mais la finalité, c'est quoi? C'est qu'un jour, malien de Kassakakuma, de toutes les identités, de tous les espaces, qu'a fait que l'Inga, c'est qu'il y aura un Benakafo, à Toroko, ni ou bien ni. Mais pour l'instant, il te sait qu'un Moro Bani, parce qu'il y en a quoi, c'est ça. Et pendant que toutes les causes politiques, nous, les collègues, nous, les amas, critiques, follow, dimension politique, faut nous avancer. Autorité intérimaire qu'elle a, tête d'accord, la chimie blanc. Vous savez que les gens, même, bon, à faire un bon, vous voyez, c'est qu'elle est voulue parce que, juste parce qu'il fallait un accord, parce qu'il fallait des intégrations. Et ma vie, pourquoi on a attaqué un tournant intégration, maintenant, parce que, à la base, les Américains, ce sont des soulèvements socio-économiques, pendant que les gens, ils ont des revendications politiques fortes. Donc, lui, il y en a tant que ces questions ne sont pas résolues, ça a discuté. Au jour d'aujourd'hui, dès qu'on a la refondation de l'État, on a bien, c'est la charte de la paix. Albi, ou bien, on a une charte du président de la République, madame Béaïe. Et pourtant, c'est un communiqué qu'à Foroko, moi, ça va bien, parce que chaque unité a été un nouveau pacte social entre les identités maliennes, entre les espaces maliens. Ou là, on sait qu'à la constitution, pour avoir, ça a bien fait que nous manquons. En bas, les gens, non. Est-ce que. Population Mogou. Et puis pour dire que la région Mogou de Benga, il y aura trop de villes. Est-ce que vous aussi, Gafalo?
Au Djaran, il y a un
forum de l'Assemblée régionale. On est à part qu'on a. Achimé, c'est Gafalo. Nous, les Sigrawatina, vous votez là. Vous serez à Benga. Quand vous êtes là, vous êtes là. Vous êtes là. Vous êtes
là.
Aujourd'hui, Assemblée régionale, c'est Gafalo.
Atay, o diyara n ye, i kana taga yɔrɔ la jɛmukan na cogoya don. An balimaw, an b'a fɔ ɲɛna k'a fɔ hali bi an b'a fɔ a bɛ senna nin waatinin na an ma jɛmukan tigɛ o la. Sisan nɛgɛ ɲɛ duuru o tɛmɛna an fɛ yen ani sanga bi saba ye o bɛ an fɛ exactement nɛgɛ ɲɛ kelen ani sanga bi saba. An bɛna Kasim Tarawele ale ka dɔgɔkun kibaruya o lamɛn sisan. Kasim.
Ah. anga ni doko ko kuna ko ni famba na kalike kele ya mbe anga jamana koronga ani atamanchala la tamanchala fana anya ka fo abi doko ko kelimbo ni ye flaw ye ulu ni dongono karle no nyana yoro chamana gele ya nu akara nyu an fai ni damate ma wale wi ode la ni ye ni sia fla ulu ka tonje ko lumbe ba mako konna na jina dogo an taptal pula ko ulu yu bulo di nyama uli ka jo bele bele ko bulo da yasa ka yeshi sigida nu na gele ya nu be yoro yasa uni sigida la mawe setu mina ka siga kuma kado uluni flow che gelam be foka be misira ke ala tumi nala makore ke tananyama alume munumunu salumina waliya musira ka ke osika fo nu hukum kono na o koma se baro o kana ke ale renya na mobtika ulufi kabini arabat mene mi fananyama yi ale aka baro bela jilenda mne ayi kunda mi ye tesalit ka ufika tesalit akunanga wati damadon de ke kasura ki kunda kidalka nga yani ale ka do kidal kono na mugu dugu do o taraka nyesi minisuma ale daga rombe kidal kono na francis rasi duru ulu jogno ula doni minye mawshi souye ulu chama fana jinna ukona na kamo jabu nume kaski blena wode la fanga nyama ayaka tama ke tesalit marabulu kona na ye ani jamana don kumana nyuanfe finichiri mnube anulu yetile la fana du dugu jale minge mie sumelu bube maigai ani ministri segi mbako uyu kunda kidal baraka kidale ukumbera kanye bonya ani karama kona na minisuma nyama ba nwe mwameda anadifiye kasura katanu uye amanu kal mwameda ad intala alefi o kofe bela jile fra nyonga assemblée régionale no kera autorité intermédiaire mo sikura ta hakli fali falinge yeno koni jekulu bela jile ye kumatai demsenu muso sema mau bela jile ye ife lafo ministre amadou koita na le fanga ka kuma la selai ale rap me kene kai
am do barka dalai on na kidal bi an kombe na bade ya kono an kombe na sidi ya ko anye minye aban nimsi wasa foi ma fo bi ben ko kuma ko foi ma fo bi basigu ko kuma ko foi ma fo bi anye 7 min sinye na ma foma akor pour la paix et la réconciliation Allah wali nyuma premier ministre dans la main fana ke parce que ni be mo mara ka kan iko la men ko muso kuma na je loka représente ko kuma na commerçant d'état ko représentant kuma na entrepreneur ko représentant kuma na ani société civile kuma na sema fana ka représentant kuma na ube ko kube ben ni ni journal do bula jiko bula dem sonu ka bara ko bula e kena ya ko bula kura yele ko bula ba ko ka tumuni ko bula
kidal bara u bane mi fana nyama sumelu buwe mai gai ayi kunda gauka fitri magete bane ko fe mi gau panguru jiki kana na gouverneur sama ke aleni gao maba fefe be u bela jile nye sumelu buwe mas bismila so kama re na miye nyanyi biliwili ba u kera gouverneur kon nana ton jekulu fefe be gao kon nana ani marabulu nyema u bela jile nana jekulu marafatiki kora munu mbi bela jile nye nyan soro keneka hakli na kele nebe ula inafo ayala kalitogomi kidalika uyi beni kele nyan sebe u beseda la wale ya togomi maldo mesela do dakele fe togomi ka bo dakele fe sumelu buwe maiga akakuman nye talike labe mbe yasa kalataka sika ke haklisi kona na ani herani badena aidado okumana tama nungo nimetu sena na bora gauka ufei minye tumbutuye ulube labena kasumeru buwe maiga anano fomo bela jile ukumbe tomba kutumana buwe abie kunda mwaptika yani aleka si gele ya dobe alisa mwapti marala kuru ka ufei duguni nchini flabe uluya iraka foku kunu surope uluma da pi duanza aleba nabagato mwabli mbe pamatika lado ufanaya utakatani uye mawara ufanaya iraka fo yuwaru ya mfanfe bamati jakulu munu mbe nwe amanu kufaka mawye ulu kerenu ka uli bulo dami mamunu kunganga danganda usoro ani munu kunganga ta sugu da ula ushimasika boka sababu yake ni bamanche wale munu kerenu kana siratike unye nasira warefe minye babako kona na yano ton jakulu korimbe laben sugu bela jirena yasa minye kalata nata inye ubiseka alaben sugu mina odo hukumu kona na fransika ufei Mohamed Ali Bachili na ale anga ministri koroye ale ni ADP Maliba nuka cheboka ngake alubwa kaljalo ulu teleno blase bendola yasa ubisoka nyande metugo mina kalata ale natala biso kama dai na fana minye sederi no yaras bax ale ka tonje kulu ye ulu fana be uka nyanye bilebile bala berebera lito faso do nga to an demson tonje kulu bala jire na fara sederi ka carrefour de jeune konnana hakli fali fali mindu rasbas na ka jekulu mo kubne na fero de ke ka dabalu tike ka hakli na do yira mamunu be no do nu kambo jaba na kunti kalata no fe ulu hakli na minye ni mamu be seka jeni uye ube uso ubuna otiki sengoro ma dondo kalata na tawo baran nu ngon meto sena abe ku fori sini kari an sera ga min soro kuma la kuma bala ni dogo fina kada outlook a ode ni da sim traori je wa bamara ale to bala ba
I'm not going to go in.
amba fo abesena wakati ni na ngafuli be Muhammad Lamin Traore kabini Misra amba do ni wakati na sogolendo ara joka bakan alame ngafuli be Shanud Aidara Al-Nasro atara Gine amba fo kosebe kosebe ngafuli be John Fene Traore Aruna amba Draman Traore Fene fo lube Facebook ha Rick Ross Ibrahim Yalkuye ni ka numero bla amani na ko ambi fo bala magasa ani Idra Ibrahim Bayo ngafuli bube antena seka ubeto fo me ngafuli be alamini kala be emu fene be kan ala me anga fm ka kadamne kidal katabla fokai anga fuli be obey ambe ambalma ke atai ag mohammed amale fenefu ni ale sema mroka chide ambe isa sangare fenefu ale bambulo sijo kona ani sidi ag gamoni ale fene gati amroi sisa ambe sigi amena keneka isa atai ale boraka kuma sisa da kunya da mandala ipsika jabid mendama
okay modibo yekuma ma ujarani ako aka kuma kunna la ko azawad ma traité ko azawad kan a traité ako tuguni ko accord ni ma appliqué effectivement accord ni ma appliqué puisque accord ni mindé application be gele afo ga dama tamé
e mona ak amay
accord ni misalala aira folo la ka fo ko assemblée régionale masigi accord ni ça va à l'encontre de notre constitution la constitution de février 1992 accord ni kunna la tuguni afo lendo kunor e région munumbeno kubisi ka fraga nyokonka des traités économiques signés pour signer des traités économiques avec d'autres États sans même
ka nimo fo bomanana na on kalama ja anto fami
awo okay muri bungu anga region munumbe kata noro ya fafe akol konna la sevene ba kono kulubi sika benkanta ni dugu werewi ka fendo sigi norla mali gouvernement to kalama o yambole dugu kula o te etayo alo te federation on appelle ça une confédération.
Donc, et quand je termine là, avec toi, mon assistant, et à ce qui quand on commence à faire accord de quand tu connais à Yorom Numbala ni Gélab na ke Olula Walayi la ou al maïbe faire mon effort.
Y a n'importe qui répond là, mais attends, il répond tu connais. À quoi accord m'appliquer? Effectivement, accord m'appliquer, puisque cantonnement on kanga ke. Oluka groupe ou mokou kanga cantonné ou ma cantonné ou kanga désarmé ou ma désarmé. 30 jours, 60 jours après la signature de l'accord ou ma ke, il devrait donner une liste certifiée de leurs combattants. Avec leurs armements au Fanamake. Donc, on m'a appliqué fan flashid là. Attends, il faudra quoi assembler ma sigi quand m'a appliqué. Maintenant, qui a question, il répond. Accord ni. Mouribo, accord ni, c'est appliqué. Pour qu'il appliqué, il faut constitution à fallir. Malion d'intina soma. En béa et en téambab, en bana, mouvement. Accord ni, main bi, à main sini, ou application tisse ka ke, tu gashi là. Parce qu'avina, à me ou me, abinani malik la lidi. Malion ire anga fama mu ntara signé ou ko ils étaient en position de faiblesse ku kun degunendo ou bi c'est algérie ku mamna ou kun degunendo ou kun degunendo donc ou you ou era ma accord ni signé ou bolo blala degun konnala donc ou yato ou ko chaman kun fin chaman bo konnala siran bo konnala aleni menasu bo konnala mais pour que ak appliquer pour quand ta référendum ke mali beka voter ka fonu son awu enu mason
ote basi isa ambe sega klakana ataima yanoche ambe kuma di sidi agamuma kasroka blagata sidi klubana
wee klubila mudu
iboroka machamala meni kwenye la saa sidi ebe mune fanya na avanga nki blagata
donk nebe mufo padere nye bega intervention la meke lenkele donk me atai javi rodola aske ene mason arak mama
omo kumaye
donc wati mena akmara e azawad ko inka azawad toy donc c'est à dire conférence qui era non conférence d'entente qui era kuma chamam baboro la mo e ben kara kanare ko azawad toy c'est no socio culturel comme mumbe ke comme mandi comme les autres noms quoi. Donc c'est pas un nom à Togote Mumbi, c'est-à-dire territoire de Togodo ou territoire de Togodo. C'est juste Togodo de Commandeni Sento, c'est tout. Donc Azawad ne fait Azawad T non.
Ujarae...
Donc monumbala a forcé ça halte ça azwa d'avoir c'est mon mon tisseré accord appliqué ou tisse bien le raquet ou le devait avoir comme la saison sinon n'coin bana maintenant
ujara ni sidi anga fulibi kosebe kosebe ame sika na kene kansa ame buli ame ta kilal ame kumadi ambalmake Atai Aga Mohamed ma ni ale sema mwe Atai iboraka sidi lamesa iboraka isa fene lame wea jira kafo uka sigi kafo umukera niyo conference dantan national uka lanyinu la niyo recommendation ya ajira la kafo ku umajeni azad wad kukumae ku uko ni jena nae kafo toko mundo abiku minafo sigida toko inafo mande inafo mamilon meka ajira kafo ku dugu tekado ebe jabid mendi ni kuyana
Mendoni, s'il faut, il y a un message à l'écran là, il faut vraiment. En fait, ce que je veux dire, c'est que Beniga Dersondo, moi j'ai pas fait conférence avec la Wantina, ou que l'inga, Charti Kopi, dit Idikama, elle est là, c'est là qu'il communique à Choure Kafo, Charti dira Idikama, Ben Maka a continué quand parce que. Il y avait des équipes qui étaient mises en place pour faire les consultations. La consultation qui parle de l'affaire. L'outil m'a que tu n'as pas de donc tu as balancé français là-bas.
Bastita, avec femme.
C'est ça. Donc, jusqu'ici, délicat vision de donc chacun a le droit. Comme on a le droit de la femme, Mali, et quoi. C'est ton droit de dire ça. Parce qu'à Kidal, d'autres, ils sont partis, ils ont crié Mali. C'est notre droit de dire Mali. Il n'y a pas de faux. Il Est-ce que nous avons des gens qui ont été en de population qui a été sur le interdit de la ou bien des libertés. Sur la charte, nous dira présentement. Charte Lapin dira présentement jusqu'au jour d'aujourd'hui, dès ma caca. Maintenant, Et puis, il faut que nous avons des gens qui ont été en train de faire des choses. On sait qu'il y a des points de Là, il y a des choses à la crèche. Allez, nous, il faut accord de campagne. Mais au cours, ils n'ont qu'à pousser le gouvernement à dire que l'accord de campagne est affaibli ou qu'il y a des accords de ça. Mais s'il faut appliquer cet accord-là, c'est qu'il y a beaucoup d'éléments où là, la liberté de choix va là. C'est que, les gars, nous, c'est que ce sont les assemblées régionales. Nous, des accords qu'on a, en a présidentie exécutive. Moi, les régions présentent des défis. Où les Tanga se disent qu'à l'élection, par référendum et par autrement de consultation, est-ce qu'ils sont d'accord avec appellation Azawad ou bien Diable ou Scorpion ou Mali. Après, autrement, dans ce rapport, c'est décrété. Pour l'instant, tant qu'au maquet, chacun peut appeler la zone comme il entend. Donc, mais ce qui est important dans tout ça, c'est aujourd'hui, c'est l'esprit de l'accord. On est en train de vivre tellement l'esprit de l'accord. C'est quoi c'est que, bon, c'est qu'elle a blé. Il y a pas mieux qu'à faute. Nous ferons que la solution sera là. Il faut qu'on coma. Donc au coma là, pour que il faut que malin des cas dans qu'à faute. Donc on dit que l'engagement doit être que l'engagement en 2012. Donc on t'a donné. Ni tu as pas rebellé à coup bandeau. D'ailleurs t'as pas dit non. On va vous rebeller. Il faut que vous n'avez pas rebellé. On va vous bandeau zoom tout ça. Mais ça évolue parce que les gens prennent conscience. Il y a une génération qui prend conscience des faits et au centre du pays ils voient aussi que à force de maîtriser et de faire les déni de situation avec la compliquée. Donc, il faut que
au dernier...
on dépasse,
ouais,
on dépasse le niveau des jugements faits sur la base. Maintenant, ce que je veux dire en fin de prix, c'est que j'ai bien avis que les gens qui parlent au cas à croire qu'elle entraîne bien. Moi, j'étais un des concepteurs du document. Et je sais que le gouvernement malien a été le premier à féliciter la signature. Allez, a signé en premier, allez, a mis plateforme au accord, nous avons tiré. D'ailleurs, c'est même les a signé, les derniers. Mais dit, si on vous dit que c'est le même gouvernement qui dit qu'il a été sous contrat, c'est le premier à signer l'accord. Donc il y a une contradiction, il y a un paradoxe.
Ujana yukosebe atai ikanatayo la ambafo ajaro yemufene ame kumadi mgoma ugumu kona la isa yananga sika nima ame na kumadi ambalma ke jarake aliba mbulu ame klaka sika na kumadi maramaiga fene ma jarake iklubana? Jarake jamukanto huko ni mancha kusebe tukuni meda kuwenye dama dola mundi vibulu vikadama
aya nebulo amafu idame na halisa wallaha nukui fain kenya rabe kabi alifa umaru yifakabla kabi alifa umaru yifakabla eti ya aya alipu makame wala almani independansi talima ni magama ni mbo bube tara kambayin de la wallahi bube tara kambayin de la
munile
amanjija ame woko no de ame woko ne madeli ka fa woni aljeri matla nyango fo tinye na bo
akato
ne fo ne anteni kele nawa
akato munde e iraka muni ba ira ila ka foko bubo itara campaign na dalwad membe bulu
wallahi la billahi tamma atara campaign da wallahi billahi tamma atara campaign bila wala ka wote meke wala sa e ala na kera na kera ni jogo la malideu ama fo yi folo
ome drake ne bi fe ka dalwa iga dalwa de fena yira kene kam mun ba yira ka foko
atara ka dalwa ye temi ye
aha
baba ko godo ka damna modibo keta godo la kana bla ni godo ko daman daman na be kera ka ni to yan no nze nda ko la mbole ta ko la ntese ko la menye ko ye mi ko do famura janva me memori ko na hali fali ba do ka ko koni ale ke ka damu chama de dorita la ko wa saka mune ba do ka ko na ale ko ni bi bolu na ba bolu godo a aba ere fa mali am de embe pa da wala la ga wadi ya bu ja ka tan malika bu ja ka tan malika aza wadi ya de de ko Atarabo aza wadi ya odife atarabo kidalika odife mea matabo mali teritori kane ndota aka haramu ya kie bakeme namba njija ni mali yonu njija ame senye akaja ni komoe bama naka fengulibere jama ya daku ni komoe wamina senye akaja ni yomai alakanake
ujarane jarake ame anga kulibie sisa ambe swika na keneka ambe kumadi madam Maiga Adei Banka ni ale gatia musoka nyamoye madam Maiga iboraka ataika kumalame ani mgo chama wale sisa ebe mundi eka jeteminela bubeka tagali abena nasika nani benye wa malikona wa
halo saba
bae
niyame ndede ya defu mbe ataifu mbe sidifu mwafenze mini kene insorondu ubefu anklo benela wa
anklo bila.
Voilà, donc la première des choses, moi je voulais intervenir sur l'accord. Vous avez comment il y a l'accord.
Qu'est-ce que vous avez
dit? C'est-à-dire qu'il y a l'accord. Oui. L'accord, mon accueil, c'est qu'il y a l'accord bambéléa. Parce que l'accord, mon accueil, c'est qu'il y a l'accord bambéléa. L'accord est là. L'accord qu'on signera. Mais, en fait, l'accord, c'est comme Bible ou le Coran. L'accord est un instrument de travail. C'est un outil. Outil de l'individu. Halbi, c'est un phénomène à ramasser qu'on ouvre là. Parce que c'est le tir à kaké. Mwere ma kwa kede anjere de akwa ke ammali yon antemi wande sira ka akwa ke ko platform gouvernement ani sema ani le garant de l'accord donc mo kele no mbe de ni akwa ke ra ka ba anya fini c'est vrai yoro do bala min kan yoro do bala min mani donc c'était un outil seulement de c'était un outil de travail mais mo ya tabi ka ke ba fo ko kwa na wel bi bi ka se ka fale yoro do ta se ka fale ni ala ya usiga ka sente buna do se ka fala. Et à quoi sera ni à quoi va être appliqué Mouroumenouka, nous des populations. Ni aux populations irées, la société civile. Parce qu'en Tarassini, c'est vrai, les représentants là, Mouroumenouka Tarassini, ils n'ont pas eu un mandat 100% de toute cette population-là. Mouroumenouka Tarassini, ils ont sauré à signer ou non. Donc, ni aux populations irées, comme au code, il y a des éléments qu'il faut changer. En fait, la concession, c'est que l'élément de 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 l'élément ya famna embe afrika do malen ko ba fuko crise la crise du mali mane de kayen crise ya ngere angere de ko crise la famna parce que ni de ya ngere di ambe se kan bolo boni pela nam bena kanka ambe se kan jere na tanga jamne ni nam mabbe ko kan se ka jamna foi ete ni crise ni crise mo do ba fuko ya ni invisible entre nous ni il faut déchirer pour régner ou de que malen le temps que les maliens sortent dans ça malien ka donc ko bi ou ka de kata gadi ngomba nga ngere bo tengela ango le gouvernement là obe ka di da gouvernement nika sans durbe ni gouvernement ni ben aya accord no sin sans de dire ko ab l'application de l'accord cdao mo ya foye ko la cdao mo mo na réunion wo réunion ke cdao ba foye ko ni atini accord ko ni signera ma application ka gele cdao on est membre de la cdao mo na mo ko ko mamew on est membre de la cdao. Parce que ce gars, on a ni Colombie, ni Mali, sera des Niger, sera des Burkina, sera des Algérie, sera des Mauritanie, sera. Anga doudéondo. Ni doudéon gamin bancaire, c'est les pays avec lesquels on fait frontière. Ni doudéon ou d'ardo, quand le café, on a eu ni Kenin, ni Kenin, ni Kenin. Donc déjà, il y a problème dans l'accord. Ama bashi kena na parce que ni mo be ben ni iba ni ben de nyonté parce que ni ma fait son soro ben là ni ta soro kelela ni ma fait fa koni tara o ya segre ni drapo ye o ya tegre fo ni drapo anyo yo de kera ni ka ka fa moi je reste tranquille amana me chogo to ne koni badon je confiance au Mali ndalendo Mali la si Kidal beke entaille pour moi we azawa drapeau ta vie ni ta fille Kidal est Mali de bi Kidal est Mali fini inchallah bi azmillah je confiance au Mali. Il peut changer la situation. Élection venale, ni Malien ne peut venir au Roma, ni Malien sonna, ni Malien n'a tenu rentable. Amana ke togo 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 gonda ala ban sama ka boko chaman la
o jara ne ko o jara ne ko sebe an ga fuli be madam Maiga ye ni ale madam Maiga adei na bi wele ko banka ale gatia musoka nyemgo ye amba fo ko sebe an ga fuli ani tan ni fene be sema mo ye kankere lela ambe atai ag Mohamed amba le fo ni ale uka comité directeur ye ani uka chargé des affaires juridiques ani question des droits de l'homme. Isa yananga sikata ataima dakuri na damadola iko kibifuka doni fo ataye kuma mfo muso ya yira me akadne na ivuli akukuna maye kafo benkan sebena mode yake adama donde do ni fili la yo la ko akaka ka fili ka sikika ke ka jatemne obseka glantu kwa mna iko tuko dola
amuri go ode kwani anya yo basa nya fonga kuma la ngo akorni mai korni mai fem badine ba to mumna to akorni tna sega apliki. Donc anga nyema udebe ujo uche ya jorola ta laje amse ka seginchukumna akorni mayungu mayinko ubwala. Donc mena atai masisa no aleku kumeka kumani dusu dusu te kumkuma chukulu na kulobena. Mena ku angu kanga akorni rejete ya mena. Afwai ku na kulobena kanya akorni rejete depi ama parafifolo. A parafili Ablai Job, ministre des affaires étrangères anana anfe ya Washington. Nere wula ka afwai nga kumkadanya akasama ya nuku bulubla la foloka parafi. Parce que accord ni al nan ko anta la bianta la chini américain ngo ulu a parafika ba an notre nom nere ou fo Ablai Diop ya nalé en Washington am bisim la an accord ni rejeté et le gouvernement ne nous a pas consulté. Le gouvernement n'a pas consulté le peuple souverain ou kun kan ata an assemblée blon kon na la an député ou be katou nyinga est-ce que sonné nous accord ni mawa ka député ou bloc ata région be kono ka laje est-ce que malidon sonné nous accord ni mawa c'est comme ça cela se fait allez ko kulu sema de kera groupe lama e ku tegeno blala parce que lu ko me fin chama no fait effectivement ils ont été les derniers ka accord ni parafé et notre gouvernement ça n'a pas été le cas ou you panga signé maintenant ils le reconnaissent même le président Ibeka il a dit nos gouvernants d'aujourd'hui les ministres ils l'ont tous dit accord ni ce n'est pas parfait mais bon ça a sa valeur de d'avoir lieu mais accord ni mai muri bo wa application tena sika ke tugashila parce abena ni mali chini de chini
ujara isa yana sika na ataima balma ke aras alebe franci ay wole dike aras eko togo di nikola
oui ani shi ne ko mi na ne ko de parce que campagne sera donc dubai villa kata kidal ni ko in rangera depuis très longtemps kaira ko mali autorité ob sika ta kidal ko problème ko chita la justement. Parce que l'élection sera ouverte campagne na moko balako kidal masika mali armay masika ta kidal toujours c'est pour cela que boubé la rata kidal donc vous ça mana daniel a mais anya famia ka bangwa donc c'est pas la peine quand il y a armé mata kidal on te dans ko fou sinon c'est pas la peine que boubé ka oublier ta kidal quoi anya ko famia mena
o jara ne kosebe ni an balma ke aras alebe kan wuleli ke kabo franci an be se katra kidal sisa an be kuma di an balma ke ataima atai an balma mso boraka fo sisa ko nama ye mo sigira ka barake arama de onde do be jimi o se ka fili donc koni fili munu yera ko akaka an ku sigi ka kuma wo fune ka eka jetemena la bi yorobe akor kono wa nama ya ko doko ko uma janowe walma ko tina se galla walia bi eske nama ya ko gelabe akor la walalila si momanga si ka jetemena ke ka kuma o woron nuka wa atai
d'abord de bien tanti ba banka fo madame Maiga mba fo vraiment et puis anaka engagement et puis le fait que Mali sera que la Mali qui l'aime donc c'est son droit do mo rafana de ale sa ko azwa tout c'est son droit aussi ba faut quand même pour son engagement parce qu'il sait que na accord qui ani accord B c'est pas la même chose moi ça quoi ça permet quand même l'esprit de la paix maintenant ce qu'il y a c'est que accord qu'on a révision de constitution bala accord qu'on a pour que mise réglementaire qu'on a pas ça veut dire que il appartient à la constitution de s'adapter à l'accord à faire que révision constitutionnelle qu'on a pas c'est pour que accord que ça a marché accord là faut depuis le début. Ou quelqu'un qui a signé, en fait, c'est français de la voix, c'est quand on est là, c'est pas un chinois, c'est en français que c'est écrit. Donc, depuis le début, accord est là, il faut confier le bénin, il faut que ce soit accompagné par une révision constitutionnelle, il faut que ce soit accompagné par des mesures réglementaires. Donc, au bas, c'est pas sans conséquence.
Et
maintenant,
attends, à quel point n'engal de ben bolo kaki la? Ikoko ni saria mena onta ku sanga nyona ni constitution ni accord taka jetemne kalaje. Eka jetemne la fanga bedmena.
L'accord là, parce que l'accord fini. D'abord, c'est un accord qui a même prévu. Allez, ça n'a pas. Pendant un accord, je prévois une révision constitutionnelle. Donc, ça veut dire que quelque part, la constitution, c'est que moi, je suis conscient garanti. Donc, il doit faire la révision. Mais la révision, c'est ce que dit. C'est que, il y a un bien, parti au pouvoir, il y a un qui profite à quoi qu'à déclaration, la disposition, on a qu'à la révision, projet que, où il reste au cas là. Il m'a encore fait un cas là. Où il reste au pouvoir cas là, tu vois, RPM qui a fait un parti terrain, même si on a présenté à tout ça. Ça, c'est notre affaire. C'est pourquoi on a dénoncé où. Encore une révision, un projet, en pas quoi, parce que ce n'est pas le contenu, ni la lettre de l'accord de révision qu'on a. Donc, je peux vous dire que, certes, aujourd'hui, c'est un accord qu'on a fait à appliquer tant qu'il n'y a pas de révision. Tant qu'il n'y a pas de mesures réglementaires à de haut niveau.
Mais Erika Jetemene là, ni comment dirais-je ma bi, Ebolo Mouni Kanga Fale accord qu'on a yassa bien sega diri malik.
Non, moi je pense qu'un accord c'est un contrat. Soit on dit qu'il est caduque, en bas fadura, soit en bien qu'à la gaffe au vendre de bille, comment on peut le faire? Révision constitutionnelle, moi je pense que c'est un débat encore, comme la charte de la paix. Tant que, parce que, regardez, ce qu'il y a, c'est qu'il y a un problème de méthode au Mali, il y a un problème du projet. Il n'y a pas de plan. Le gouvernement n'a jamais produit un plan cohérent. Et discussion qui a toujours des rumeurs, de la démagogie, du passionnel, moi je tiens qu'il s'en défait. Donc, et puis j'étais juré que la plupart des gens qui interviennent souvent, on m'a apporté à la calan. On m'a calan.
Ojara, attends, comme émission.
Donc, toutes les gens dans le vide.
Yeah,
mais là-bas, c'est rien de fait au jour d'aujourd'hui.
Ok.
Dernière interprétation d'eau. Ce qui est sûr, c'est que tant que Moro, le CK, engagement de Kassé, c'est le CK, qui a discuté à Foro comme Moro Ramassabla, ou qu'on a Kaleke, ou qu'on a Djougi. Donc, ils ont l'occasion de faire un réglé de façon pacifique à discuter. C'est les faire du débat.
Ojara.
Il n'y a pas de débat.
Ojara,
on a demandé de débat à l'Ortem pour expliquer les problèmes. Moi, où est-ce que les bâtiments? Vous serez en débat à l'heure.
Oui, attendez, Kanabla. Attendez, pardon, il va à Kato. Comme émission, Thomas Chatouni. Issa, Yann Amese Kanima, en attendant ça, Cheikh Ambalmake de Wuleli, qui est Italie. Ambalmake, Dakunia Damandola, et vous savez comment il est fait. Il va à Il va à radio Farago. Allô?
Allô?
À radio Farago.
Allô?
Carit.
Allô?
Non,
mais famous dans.
Il va à radio Farago. Il va à radio Farago. D'accord, on est devant le Togo.
Ah, on ne met pas famous dans le Sudan. Vous voyez, quand on a comme ce que campagne de la quoi.
Ah, Mona.
Il y a terminé. Bon, l'élection, c'est à peu près 5 mois maintenant, 6 mois, mais quand l'élection, on a.
Ojara, un balmaké, un afolibi, Issa, un bessé canima, d'après de Madola, écoute-gourina, un astro, comme la mandi à Taïma.
Ok, Moribo, à Taïmo, voilà, obtient ta fella. Accord, tu sais que Griani, constitution et Chogasila. Parce que la constitution ni malidon de dira que la constitution ni sege constitution ni me comme enseigner ni etara samara la soula iye samara sa samara ma beisema ibe samara falene wa ube bi sende tike constitution ni nga grini akore ore kama ngunga kuma konna la ngupuka ante akore ni sume referendum la parce que donc avant on nous bafait ou bien nous tafait
ojana isa ambese kana aterma ater 30 secondes de bambolo ika kuma laba ya mundi.
Expert des salles qu'on a avec Moussatan, c'est que c'est lorsque l'accord n'a pas prévu la révision. Notre accord, la révision n'est pas qu'on on peut dire que la constitution est plus forte que l'accord. Mais vu que l'accord, même nous, les gars, fini, les garants de l'État qui l'ont signé, d'abord, il y a une révision constitutionnelle, il y a des mesures réglementaires. Donc ça veut dire qu'ici, il y a des choses comme ça dans la constitution. Donc c'est ce qui peut voir la révision. Il faut être juste pour comprendre ça. Maintenant, c'est qu'il y a ce que nous, les gars, fini, ce sont des experts internationaux, ce sont des juges internationaux, ce sont des constitutionnels. Et voilà le
Ojara yin kosebe atayel ambe laidu taye ni ala sonama sibiri were ni jemukayin amena kilakana barosi kaka yasa alibi amaseka munu foni na anga temenewe wala ambalma u mwomunu maseka sorofena amena ateke sama unofe ni tuye Modibo Yacob ni Washington DC amba fotola au kambe ambe baru uli ni madoli.
VOA Afrique, les infos. À Washington. Bonsoir à tous, Morgan Guerriec au micro pour ce bulletin d'information. Élection du premier Sénat de